vuoden aikaa nähden, niin ei se hassumpi aika ole, mutta jos unohtaa vuoden ajat ja katsotaan yleensä markkinatilannetta, niin kyllähän markkina käy sen verran kuumana ja hunajapurkille on tunkua, eli varsinkin pienet yksiöt hyvillä sijainnilla, niin niistä on kova kysyntä ja Jyväskylän markkinaa tulee seurattua tietysti paljon. Täällä meillä on asuntoja ja sitten pääkaupunkiseudun lähellä olevia kehyskuntia ja kyllä se piirre on Jyväskylässä ollut havaittavissa, että hinnat on noussut ja yksiöt menee jopa yli 100 000 euron siltikin, niin niille on paikkapaikoin niin kysyntää ja se tuntuu kovalta, koska ei tarvitse mennä monta vuotta taaksepäin, niin yksiötä sai 60 000 euron, 70 000 euron hintaan, että hinnan nousu on ollut keskustassa kovaa. Lähiössä se kehitys on ollut itse asiassa ihan toisenlainen, että käytännössä ne samat yksiöt, mitkä 5-6 vuotta sitten meni noin 50 000 euron pintaan, niin ne edelleen menee noin 50 000 euron pintaan, että kehitys on hyvin erilainen siinä mielessä.
Olli Turunen, onko tavallisella ihmisellä, ensimmäistä sijoitusasuntoa harkitsevalla ihmisellä tällä hetkellä Jyväskylän keskustassa esimerkiksi, niin mitä mahdollisuuksia päästä sinne leikkiin mukaan vai viedäänkö sieltä parhaat päältä jo tiskialta ennen kuin ensimmäistäkään klikkausta etuoveen on tullut?
No toki mahdollisuus on päästä, mutta kysymys kuuluu sitten, että saako sen niin kuin järkevällä hinnalla ja sitten taas pitää pohtia sitä, että mikä on järkevää kellekin, että jos 4% vuokratuottoa, niin siihen tyytyy, niin sitä varmasti saa, mutta 5 tai 6% vuokratuotosta, niin sitä on paljon vaikeampi saada. Ja
kuinka nopeasti pitää olla liikkeellä, jos sanotaanko, että kilometrin sisällä Jyväskylän keskustasta tulee OK-kuntoinen yksiö myyntiin 85 000?
Kyllä se tunneissa menee. Että itse asiassa ihan tällä viikolla huomasin, etuovessa ilmoituksen ihan potentiaalisesta asunnosta tässä ei ollut ihan 85 000, mutta ei kaukana siitä, vähän ylöspäin, niin totta, se arvasin jo siinä vaiheessa, kun sähköpostista katsoin, että tuosta kun linkin nappaan auki, niin eipä tai linkin takaa asuntoa löytyä, niin ei löytynyt, eli se oli sieltä melkein saman tien poistunut, kun se oli tullutkin sinne.
Asuntosijoittaja Olli Turusen kanssa ollaan tässä juteltu pidemmän aikaa siitä, että mitä kuuluu asuntosijoitusmarkkinoille tällä hetkellä, mutta mistä aikoinaan se asuntosijoittaminen alkoi sun kohdalla?
No, mä oon aina kiinnostanut sijoittaminen ja ensin pienistä kesätyösäästöistä niin sijoitin rahastoihin, korkorahastoista siirryin osakerahastoihin ja sitten osakerahastoista siirryin suoriin osakkeisiin, kun oli muutama 1 000 euroa kasassa ja silloin elettiin vuotta 2005. Ja samoihin aikoihin 2004-2005, kun sekä osakerahastoihin että osakkeisiin tuli sijoitettua, niin otin asuntonäytöille mukaan hyvän ystäväni Joonas Oravan, ja me käytiin Joonaksen kanssa pyörimässä joillain asuntonäytöillä, ja yksin kävi vielä sitten enemmän, ja sitten luvut ja tällainen talouden asiat on aina kiinnostunut. Sitten mä pyörittelin Excelissä niitä lukuja, että jos me saadaan vuokraa tämän verran ja maksetaan vastiketta tuon verran ja maksetaan asunnosta x 1 000 euroa, niin paljonko sitä jää niin kuin viivaan alle. Ja ne oli hyvin simplistisiä laskelmia alussa ja siitä se niin kuin kipinä syttyi. No sitten 2006 tuli mahdollisuus sukulaiskauppana ostaa ensimmäinen asunto ja sen ostin. Ja lähdin 2008 ulkomaille ja siinä matkan varrella mietin, että en uskalla ostaa enempää asuntoja, vaikka ehkä olisi ollut yksi asunto mahdollista ostaa lisää. En uskaltanut ostaa, koska ajattelin, että ulkomailla se hoitaminen on sitten vaikeaa. Että entäs jos jääkaappi hajoaa tai vuokralainen vaihtuu, niin kelle mä sen sitten annan. Ja näin ollen se jäi. Sitten 2010 jouluna Joonas tuli käymään mullona Saksassa, kun olin siellä töissä. Ja Joonas sanoi, että nyt olisi kuule Olli hyvä diili, että tässä olisi 2 asuntoa. A49 500 kappaletta, eiköhän osteta Jyväskylästä, ja se oli meidän yhteinen tuttu myyjä, keltä me se ostettiin, ja siitä se lähti sitten liikkeelle, ja ei silloin 2010-2011 olisi tietysti uskonut, että tämä toiminta kasvaa ja kehittyy, ja näihin asuntoihin ihastuu, mutta näin tässä on, voi sanoa, että onneksi käynyt, ja tästä on tullut rakas ja ammattimainen harrastus, mutta molemmat käymme tietysti ihan töissä, ja työ on ihan jotain muuta kuin asuntosijoittamista, että tämä on nimenomaan harrastus.
siinä vaiheessa, kun soitin sulle ensimmäisen kerran ja sovittiin siitä, että tehdään haastatteluja ja juttua sijoittamisasunnosta, niin se vinkki, että minkä takia päätin soittaa sulle, tuli rakennusmessuilta. Siellä törmäsin yhteen tällaiseen yksityiseen asuntosijoittajaan, jolla oli pari asuntoa, ja hän juuri vähän niin kuin harmitteli sitä, että ei tahdo päästä väliin, kun siellä ne Turunen ja Orava vie kaikki kämpät välistä. Pojilla on varmaan ainakin 100 sijoitusasuntoa tässä Jyväskylässä. Montako teillä niitä oikeasti on?
Joo, täytyy oikaista, että näköjään värityskynä on ollut aika huolella kertojan tarinassa. Eli ensinnäkään A, niin emme vie kyllä läheskään kaikkia asuntoja pois. Pitkään aikaan on tullut itse asiassa ostettua vanhaa asuntoa. Viimeisin, mikä ostettiin, oli uudiskohde tuosta Vapaudenkadulta. Mutta jälkimmäiseen osaan kysymystä, niin paljonko niitä asuntoja on, niin niitä on parikymmentä tässä Jyväskylässä. Ja vähän toistakymmentä sitten tuolla Aksililla, Porvoo, Hyvinkää, Kerava, eli pääkaupunkiseudun kehyskunnat on sitten se toinen fokusalue meille. Ja yhteensä Joonaksen kanssa meillä on reilu 30 asuntoa.
Mutta teidät on selvästi huomattu täällä niinku markkinoilla. Mistä sä kertoit, että huhuja liikkuu?
No varmaan se, että meidät on huomattu, niin johtuu siitä, että ensinnä A on kirjoitettu kirja asuntosijoittamisesta. Se tuli ensimmäinen versio siitä vuonna 2013 ja päivitys vuonna 2016. Sitten toisekseen se, että meitä on haastateltu eri lehtiin, radioihin, televisioon, että on oltu esillä vuosien varrella tästä ja kirjoitamme tietysti itsekin blogia asuntosijoittamista ja pyrimme valistamaan ja niin kuin lisäämään tietotaitoa asuntosijoittamisen saralla, niin varmasti se sieltä kumpuaa.
Minkä verran keskimäärin tuollaisella suomalaisella asuntosijoittajalla muuten on niitä kohteita? Onko mitään näppituntumaa?
No on sitä näppituntumaa. Vuokranantajien tekemän selvityksen mukaan Suomessa on siis ihmisiä, joilla on yksi tai useampi sijoitusasunto, niin niitä on noin 200 000. Ja useimmilla on 1-2 asuntoa. Et ne, kellä on enemmän kuin 10, niin ne on niin kuin harvassa, todella harvassa.
Olli Turunen, käydään ihan niin kuin asuntosijoittaminen for dummies. Mikä sen tuoton logiikka on? Mä pieni hetki, otan kynän ja paperia.
No niin. No tehdään helpolla luvulla esimerkki ja otetaan nimenomaan tähän nyt tämmöiset hypoteettiset luvut. Eli jos ajatellaan, että yksiö Jyväskylän keskustassa maksaa 100 000 euroa ja me saadaan siitä vuokraa 500 euroa. Siitä todennäköisesti saa enemmän, mutta tämä on tämmöinen helppo luku nyt. Ja hoitovastike olkoon nyt 100 euroa kuussa tälle yksiölle. Niin tämähän antaa meille 400 euroa kuussa, kun 500 miinus 100 niin antaa 400 euroa meille kuussa vuokratuloa tämän vastikkeen jälkeen. Niin tämä yksinkertainen laskutapa on se, että kerrotaan se 12, se 400, niin siitä tulee 4800 euroa, ja jaetaan se 4800 sillä hankintahinnalla. Ja jos nyt pidetään helppona lukuna, että ei huomioida sitä varainsitoveroa, mikä siihen menee, joka on 2%, niin jaetaan sillä 100 000, niin siitä saadaan 4800 jaettuna 100 000 on 4,8%. Eli vuokratuotto olisi 4,8%. Ja tämä on nyt ennen remonttia ja ennen varainsitoveroa. Ja voi sanoa, että ei ole kovin hyvä tuotto, koska kyllä remonttien kera, niin pitäisi päästä yli 5%, että on niin kuin turvallista puskuria, että on hyvä tuotto. Ja turvallista puskuria tarkoitan sen takia, että harvalla on sitä 100 000 euroa riihikuivana tuossa tilillä. Eli meidänkin toiminta on perustunut siihen, että on ollut ensimmäinen 10 tonni tai 20 tonnia ja sillä on ostettu asunto hyödyntäen sitten loppuosa lainana. Moni asuntosijoittaja ottaa sitä pankkilainaa siihen kylkeen ja jos korot nousee, niin sen takia se vuokratuoton tulee olla riittävän hyvä, että se kattaa myös korot ja tietysti verot. Tämähän on myös veroton tuotto, eli nettotuotto on sitten jotain muuta, kun otetaan vielä verot pois. Mutta näin bruttotuotto mielessä, niin näitä vertailuja tehdään ja tässä esimerkiksi nyt päästiin siihen 4,8%.
Niin kuin tosiaan, jos ajatellaan, että sinne siellä moni joutuu sitä lainaa käyttämään myöskin, jos asuntosijoittamiseen haluaa mukaan lähteä, niin sieltä tulee vielä lisää muuttujia, lainat, korot, lyhennykset ja näin, että mitkä osat niistä sitten loppuviimeksi itselle koituu niin kuin kuukausittaiseksi tuotoksi tai vaihtoehtoisesti, että lasketaanko se tuotto vaan sitten siitä, että pikkuhiljaa laina vähenee.
No siis tämähän on pitkä pitkä juttu loppujen lopuksi tämä tuottoasia ja kohtalaisen vaikeakin jopa näin radiossa käydä sitten läpi niin, että autoratissa kuulija pysyisi perässä, mutta jos nyt niin kuin lyhyesti sanoo, niin kohteiden vertailu, että ostanko asunnon A tuosta Vapaudenkadulta vai B, niin Helokantieltä tai lähiöstä, niin siihen käytetään nimenomaan tätä niin kuin helppoa vuokratuottolaskelmaa, jossa hankintahintaa lisätään myös sitten remonttiarvio. No sitten taas niin kuin käytännössähän se tuotto euroina, mitä jää sitten tilille, niin on juuri niin kuin sanoit, että siihen vaikuttaa todella moni asia. Vaikuttaa se, että paljonko sitä lainaa ottaa, mihin hintaan sitä ottaa, kuinka paljon sitä lyhentää, lyhentääkö se 15 vuodessa vai 25 vuodessa, ja laskeeko sen itselleen tuotoksi sen, minkä on sinne pankkiin lyhennyksenä maksanut vaiko eikö. Eli jos nyt pidetään asiat helppoina, niin jätetään se keskustelu niin kuin, temaattisella tasolla tähän ja sitten kannattaa perehtyä kirjaan ja blogiin ja tehdä siitä laskelmia.
Kuinka hyvin tämä tämmöinen logiikka on asuntosijoittajille tai ihmisille, jotka haaveilee asuntosijoittamisesta mahdollisesti se ensimmäisen asunnon saattaa ostaakin, niin on tuttua, kuinka tarkkaan näitä laskelmia tehdään ja ymmärretään?
No jälleen kerran tietysti sijoittaja on monenlaisia, mutta varmaan monella se perusajatus on niin, luvuista 5, niin on se, että jos minä nyt ostan yhden tai kaksi sijoitusasuntoa ja tässä työn ohessa maksan ne pois parissa kymmenessä vuodessa, niin sitten minulla on pari asuntoa eläkepäivien turvana, jotka tuovat, kun ei ole enää sitten lyhennyksiä eikä korkoja maksettavaa, niin tuovat muutama 100 € per kuussa per asunto ekstraa. Ja näin sitä moni ajattelee noin niin kuin yleisellä tasolla. Ja se on ihan hyvä ajatustapa ja nimenomaan se, että hankitaan eläkepäivien turvaksi niin ekstra tuloa.
Miten se pankki muuten suhtautuu siihen hommaan, että lainaa tarvitseisi saada toisen, tai kun, jos ajatellaan, että on nyt se omistusasunto, jossa itse asutaan, niin sitten toisen tai kolmannen tai neljännen asunnon ostamiseen?
Jos ostaa ensimmäistä sijoitusasuntoa tai toista, niin lainansaanti on vielä verrattain helppoa, varsinkin jos on laittaa esimerkiksi 30%, jos laittaa omaa rahaa. Tämä on helppoa lukua, että jos 100 000 € yksiötä on ostamassa, joka on kyllä verrattain hintava yksiö, mutta helppona lukuna, niin jos sitä 30 000 € laittaa jo tililtä siihen ja ottaa loppu 70 000 € lainaa, niin kyllä sanoisin, että tässä markkinatilanteessa niin lähes pankki kuin pankki, niin sen antaa, jos on myös muu talouskunnossa, eli on töissä tai on muuten yrittäjänä ja on säännöllinen tulovirta, niin kyllä lainaa saa.
No kun se osa tuotosta kuitenkin, tai tuottoajattelusta perustuu kuitenkin myös siihen toiveeseen, että asuntojen hinnat jatkaisivat nousua, ja tietenkin etsitään sellaisia kohteita, joissa tämä on jollakin tavalla edes odotettavissa, niin miten sitten, jos asuntojen hinnat laskee, niin kuinka käy asuntosijoittajan? Onko tämmöistä kuplan puhkeamista jollakin tavalla näköpiirissä?
No me on korostettu alusta asti niin blogissa kuin kirjassa niin siitä, että asuntosijoittajan pitää lähteä siitä liikkeelle, että se vuokratuotto on riittävä, eli se kattaa myös kulut. Jos laskee asuntosijoittamisen vain ainoastaan sen varaan, että hinnat nousee, että on valmis ostamaan pienellä vuokratuotolla tai vaikka pitämään asuntoa tyhjillään, joka onneksi erittäin harva vaan tekee, mutta sellaista ilmiötä kansainvälisissäkin piireissä on liikkunut, niin silloin on kyllä vaarallisella vesillä. Täytyy muistaa se, että meillä on erittäin hyvät vuodet takana. Pieniä pomppuja lukuun ottamatta, niin me on sieltä 90-luvun puolivälistä niin noustu yli 20 vuotta nyt. Ja näin ollen, niin pelkästään arvonnousuvaraan tätä hommaa ei kannata laskea.